qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning may oyida Jizzax, Buxoro va Andijon viloyatlarida neft baza mansabdorlari bir necha milliardlik neft mahsulotlarini talon-toroj qilgani aniqlangandi. Holat bo'yicha neft baza mansabdorlariga nisbatan jinoyat ishi ochilgandi. Bosh prokuratura matbuot kotibining ma'lum qilishicha, Andijon neft bazasi MCJ mansabdor shaxslariga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi joriy yilning 3-noyabr kuni ayblov xulosasi bilan mazmunan ko'rib chiqish uchun Andijon viloyati sudiga yuborildi. Shuningdek, Jizzax neft bazasi MCJ mansabdor shaxslariga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi joriy yilning 27-sentyabr kuni ayblov xulosasi bilan mazmunan ko'rib chiqish uchun sudga yuborilgan. Ma'lumot o'rnida Andijon neft bazasida 19 milliard so'mlik yamomat va Jizzax neft bazasida 35.4 milliard so'mlik debitor qarzdorlik aniqlangandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.